Iesniegumu Saeimē parakstījusi Latvijas žurnālistu asociācija, Baltijas mediju izcilības centrs, Latvijas žurnālistu savienība un vēl četras mediju organizācijas. Tās uzskata, ka Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome nepamatot iejaucas mediju radītajā saturā un rada nesamērīgus ierobežojumus mediju darbībai, tādējādi graujot plašsaziņas līdzekļu neatkarību. Tas tā notiekot jau ilgāku laiku. Tam līdzīgas darbības nepalpa tagadējā vadītāja Iva Rāboliņa darbībā esot bijušas vērojams jau iepriekšējā nepalpa sastāva laikā, teica biedrības Latvijas reģionālo mediju asociāciju valdes priekšsēdētāja Ivona Plaude. Bet pēdējais piliens bijis lēmums ar naudas sodu pārmācīt interneta mediju TVnet par nepareizā kontekstā lietotu terminu. Turpina Ivona Plaude.
Tālākie šie nepilnu skaidrojumi, padomus skaidrojumi, kuros mēs varam redzēt, ka cilvēki, tā teikt, nepārzina lauku, kurā darbojas. Nu, runāt par to, ka vārds deportācija sarunā, intervijā, no intervējumā puses pielietojums, ka lūk, šis ir kaut kāds neprecizitātes vai neutralitātes principu neievērošana, tad likumā par to mēs varam runāt un arī žurnālistikā. Ziņas var būt neitrālas, bet ne intervija.
Iesniegumā pausts. Tā vietā, lai padomi nodrošinātu pamata uzdevumu, vārda un uzskatu paušanas brīvību, sociāli nozīmīgas informācijas vispārēju pieejamību un netraucētu brīvas diskusijas uzturēšanu medijos, tā cenšas sodīt plašsaziņas līdzekļus. Padomes darbībai bijušas negatīvas sekas, tostarp satura apjoma un programmu skaita samazinājums. Kā absurdus un melīgus šos pārmetumus noraida padomes priekšsēdētājs Ivars Āboliņš.
Viena no lietām, kas padomē tiek pārmesta, ir programma apjoma samazinājums. Un jā, tie ir fakti. Pagājušajā gadā Latvijā tika aizliegts vairākās 120 Kremļa propagandas programmas. Un pārmest šajā brīdī padomē cīņu pret Kremļa propagandu ir vienkārši amorāli.
Āboliņš pauda, ka nepiekrīt nevienam iesniegumā ietvertajam pārmetumam. Savukārt Ivona Plaude akcentēja, padomes darbībai ir stindzinošs efekts, kas izpaužoties kā žurnālistu pašcenzūra, kā arī piesardzība viedokļa izteikšanā, jo no tā varētu būt atkarīga valsts finansējuma saņemšana vai nesaņemšana sabiedriskā pasūtījuma daļas izpildēji. Šī iemesla dēļ atsevišķas mediju organizācijas esot atturējušās parakstīt iesniegumu. Jāatgādina, ka nepalpu locekļus pēc konsultācijām ar kompetentām organizācijām izvirza Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija un amatos uz 5 gadiem apstiprina Saeima. Zana Eniņa, Latvijas radio.